Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրագիդան։ Տիլոմ շուտովիսա, ձյուրպասո ռադիո Սմայելեբո, թվելիսի ստրոյիտ ծխասաց է, տրայցյուլատ մուշավոբա սեցղեպս ռադիո Թավուսուպլեվիս դիլիս կադացեմա Պրագիդան կոբալիկ լիկաձե մոգես ալմը վիտտա, վիտրե չյոնի կադացեմիս տավարսի ուժետեպս շեմոգտավազեպտետ, մոյսմնետ չյոնի կադացեմիս ծրիթադի շինարսի։ Չենի ոչ սերտաշորիսում ուլա պարակևատա մորիգի ռաունդի ուշե դեգո դասուլդա։
Ուշնե առապիր է բենց կատիր անչխադի միսակարտվելոս թան ձարգամոք են է միշվալդելուլ է միսավելաս։ Ասել յարարիս, ոգտուլի պոգրեսի
Շերտեպուշ տատեպիս սախենցիպո դեպարտամենտիս անգարիշիս տանախմատ սախարդուլով շեսածլուվա նարկո տրանսետիս ատույս խելսակրելի տերեպանի իղոս։
Ակսելված խամիզ է զիարով իրան թան սավիզո ռեժիմիս
Մորիգի սայրտաշորիսո գրանտի ռեգիոնեպշի մոգմեդ առասամթավորոբո օրգանիզացի էպս ունդա ռազե դախարջավ սայրտաշորիսո դոնորեպիս միեր միղեբուլ տանխեպս։
Ապլովտ եկուսաս երդամյանի սակութրեպա շեղխեպա անուշնորի զինպշենեպլովա
Թիլիս կալացիմաշի վիսավորեպ տասև է սերտաշորիսո պոլիտիկազ է կադապիս ռեժիմի մոծին համդե գետա միմար ծահայերո տավդասմեպս ագզելեպս։ Շերվստե բիտ գավարպիո թուր ատոմ գադատգա լոնդոնիս Երթերտիկ էլ ազի պրեստիժուլի ունիվերստետիս էկոնոմիկի սկոլիս դիրեկտորի։ Կացեմիս մի օրեն ածրշիկի մոգասմենև տրադիո ժուրնալ միատ է ստուդիաս։ Այ մոգլ է չյոնի կացեմիս ծիրիթադի շինա արսիս տավոբազ է պրագիտան կացեմաս կոբալիկ լիկազի ուծկատի։ Ռուսաթիս ֆեդերացիա կուլա ուարսամբոպս խելի մուածերուս սակարտոլոստան թավդաուսմելուբիս խելշակուլեբաստը դավուշվա սերտաշորիսո դամկուրվեբլեբի օկուպիրեբուլի ապխազետիսա դա սամխթի օսետիս տերիտորի ազե գանացխադա ժենևիս մուլապարակե� Շախոդրազեմ խարեպի ուսապտխոյպիս դամատեպիտ մեկանիզմևս տավդահոսմելուբիս շասախեպ խրշակուլեպիս կապորմեպիս տեղինլեպիս տապրունեպիս ադա ոկուպիրեպուլ տերիտորիազ է սայրտաշորիսում մեթալ ուրետա դաշեպիս սակիտխեպս կանի խիլաոտնեն։ Սերգի Կաբանաձեն չյեն Ժնևաշի շախոդրիս դասուլեպիս շեմդեկ դաուրեկետ։
Սամտուխարով արձետ սակիտքս է, ունչի վունդամենտոլի սուլով առոսոտը վեդերացի է խիտան, ամրավունդեր արջի ինչնը, անու մատի տրադիցիոնի պոզիցիելի, ումանց է խիմա պերոնիչի ձալիս արգամող է նելաս, աշիտքյուրա, անու ուսինի առապիր է բենց, մատի դանչխադի միցակարտվելոս տան, ձալիս արգամող է նելիս վալդելուլումիս արելաս, ասել յարարիս, կոնկրետուլի պոգրեսի Սպտով միսայրտաշորիսո մեկանիզմին թանդակավշիր է բիչ, միսինի ամ հետապսի ծինահանդը գիտիան սերիզուրի սայրտաշորիսո խոպնիս հեսկլաս ամ ուգուբերամին տարիտորի էպշի, թունցա ասեն իմեծ վիտավոցով արկովիլի պրոգրեսի Սպտով Հիա դիկտարա պիկսիրելուլի ուարի Հուսետիս վեդերացի սարոմանգեն լեպիստա, մատի կրենտեմիս, մատի մարյանությունը եշիմ էպիս առոմանգեն լեպիստ միել, ուդրսակ Սավուդարյանի սինազորում շեմ կարսել պրինսիպ էպգորումությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Սիրը պրոգրեսի մոդիրամ ամաստաշի դարդելի պեստեմերի մայնցարին ուղեխարձ։
Այս եքնեմ չամութոլս, պատնոս Սերգի եստեմ է բիս, իքնել ասատ Սարիկոս ուրի գոչարիմ Սմայելի սատվիս։
Իմեպի գոսու այ ամթենած է իկնեմա կարկովոլի պոզեսին իսկրելուլ։ Հասել եսերի տեմա որգորությանի կուլտուրոլի մանքիտրովի դակսվա ոկուպիրավում տարիտորի էպեզմա, թոյան մոգրսնեղատու է ոկրետուլի թեմեբի, մաչորիս, ასევე შეჭარბებული როგორც არის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სრული ფუნქციონირება და მის პოტენციალის სრულად გამოყენება, მათ შორის ისე იმ დიდით როგორც არის კონკრეტული ინციდენტების ახორციელება ამ მექანიზმის ფარგლებში, ამაზე შეიძლება იყოს გარკვეული პროგრესი. ანუ მე ხა ამ ეხლა რაიმე შედეგი იქნება მიღწეული, მაგრამ იმედიდებ რომ ამ თემებზე იქნება უფრო მეტი პროგრესი ამომდენო რაუნდებში. ასევე ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენი აზრით აუცილებელი არის ხის პროგრესის დაფიქსირება, ეს არის დარჩენილი დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება ვალენტინ რეჟიმის მიერ ცხინვალის ჩვენ როგორც მოსახლეობად იყო გარკვეული პრობლემები ამ კუთხით ცინაკურაში, როდესაც გათავისუფლებული იქნა რამდენიმე ადამიანი პოლის ციხიდან, მაგრამ ამის შემდეგ მიუხედავად ამისა კიდევ რამდენიმე ადამიანი დარჩა იქ. ხელთავსები 5 თუ 6 ადამიანი არის კიდევ დაკავებული და მეერი ოქრო მათი გათავისუფლებას მოხდება უახლოეს მომავალში. აქვე ხანგრძლივია რომ ამ პროგრესის შეთანხმება უკვე არსებობს. იგივე შეიძლება სასწავლებში მიღწეულია, იგივე შეიძლება პროვინციის პრობლემებში, მექანიზმის პრობლემებში მიღწეული, რომ გადაადგილება აი ეს ოკუპაციო ხაზის ირგვლივ არ უნდა დაისაჯოს არც ერთი მხარის მიერ, არ უნდა მოხდეს ამის ინკრიმინაცია და არ უნდა მოხდეს მისი ადმინისტრაციული წესით ამ საკითხების გარეგულირება. ამასთან ყოველ ეს შეთანხმება არ შეიძლება და ჩვენ გაგეხმარებით რომ ორი წლის განმავლობაში ახლა 4 ადამიანი იქნება დაკავებული და შეგვიძლია საკმაოდ ხანგრძლივადით დაწყვეტებული უკანონოდ
გასაგები.
ბოდო
სერგი, და რომ დაუბრუნდეთ ალბათ უმთავრეს საკითხებს, ეს არის ძალის არ გამოყენება, ეს არის საერთაშორისო მისიების კონფლიქტის ორივე მხარეს დაშვება, აი თანათავმჯდომარეები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მათი პოზიცია როგორია? ისინი აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს თუ პასიურები არიან და ცოტა უხალისოდ არიან, ასე ვთქვათ, რომ არ შევიდნენ კონფლიქტში რუსეთთან?
აა შეიძლება გითხრათ ძალიან ნაცვლად, რომ თანათავმჯდომარეები ამ საკითხებთან დაკავშირებით სრულიად იზიარებენ პოზიციას. აი ყველა საკითხი შემდეგ ჩამოვითვალოთ. ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით ძალიან ხასახა არის თანათავმჯდომარეების პოზიცია, რომ რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულება არის აუცილებელი, რათა იქნას მისწავლული პროგრესი. ამავე არის ძალიან ხასახა პოზიცია, რომელიც დღესაც იქნა დაფიქსირებული თანათავმჯდომარეების მიერ. მეორე საკითხი, შეიძლება 12 აგვისტოს შესრულებას და ჯარების გაყვანას ამ შესრულების ამ შეთანხმების მიხედვით ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან საცხო პოზიცია არის თანათავმჯდომარეების მხრიდან. იგივე იქნება აბსოლუტურად ბიზნესის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის საკითხები, რომელიც ყველა მონაწილეს აქვს კონსენსუსი გარდა მოსკოვისა და მის მანდატურებს.
სატელეფონო ხაზზე იყო ჟენევიდან სერგი კაპანაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება იგი საერთაშორისო ნარკო ბიზნესსა და მისი გეოგრაფიული ფარგლების საქართველოსთან სიახლოვესთან დაკავშირებით. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2011 წელს ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლს შეეხება, საქართველოს შესაძლებელია ნარკოტიკების ტრანზიტის ერთ-ერთი კორიდორი იყოს. მიზეზად კი მისი გეოგრაფიული მდებარეობა და ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ოკუპირებული ტერიტორიების სახელდება. რისკად არის ასევე მიჩნეული საქართველოსა და ირანს შორის გაფორმებული გამარტივებული სავიზო რეჟიმიც. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ სამმართს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლს შეეხება, გარდა საქართველოში არსებული ზოგადი სიტუაციის მიმოხილვისა, ავტორები კონკრეტულ საფრთხეებზე, უფრო ზუსტად კი ერთ დერეფანზე მიუთითებენ, რომელიც მათი ვარაუდით ნარკოტრანზიტის ეფექტური გზაა. ეს დერეფანი თურქეთიდან და საბერძნეთიდან საქართველოზე გადის და დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში მიემართება. ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთის ტერიტორიას, რომელსაც ანგარიშის ავტორები სეპარატისტულ ტერიტორიებად მოიხსენიებენ, ქართველი სამართალდამცავები ვერ აკონტროლებენ. შესაძლოა სწორედ აქ გადის ნარკოტრანზიტის გზა, აღნიშნულია ანგარიში, რომლის ავტორებიც იქვე მიუთითებენ. ამ ინფორმაციის შემოწმება შეუძლებელია, რადგან რუსეთის საოკუპაციო ძალები და აღნიშნული ტერიტორიების დე-ფაქტო მთავრობა საქართველოს ხელისუფლებას არ აწვდის ინფორმაციას ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის შესახებ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნარკოტრანზიტის აღმოსაფხროლად აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის მონიტორების შეშვება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მოგვიანებით დარჩიაშვილი. მისი სიტყვებით, ოფიციალურ დოკუმენტში ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებული წუხილის გამოხატვა კარგი დამართებულია იმისათვის, რომ პრობლემის გადაჭრის გზები დაისახოს.
საფრთხე გაცნობიერებული იყო წლების მანძილზე. როცა ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ლოგიკიდან ყოველთვის ამაზე აი ეს ხმამაღლა არამახვილებულ ყურადღებას, თუმცა ქართული მხარე ამაზე მუდმივად საუბრობს. რომ ეს არის შავი ხვრელი, რომ აქ ნარკოტრაფიკინგის საინტერესო ბაზები შეიძლება იყოს, ამაზე ხმამაღლა საუბარი რაც მეტი იქნება. უფრო გავლენიანი ტრიბუნები და ინსტიტუტებიდან მით უფრო დაიძრება ამ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესი. პრობლემის სისტემური გადაწყვეტა არის მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის გავრცელებაში აი ამ ტერიტორიებზე. ეს ნიშნავს დეოკუპაციას.
ანგარიშის ავტორები კიდევ ერთ გზაზე მიუთითებენ, საიდანაც ისინი საქართველოში ნარკოტიკების შემოსვლის საფრთხეს ხედავენ. ეს არის 2010 წელს ირანსა და საქართველოს შორის გაფორმებული გამარტივებული სავიზო რეჟიმის ხელშეკრულება. ციტატა ანგარიშიდან.
თუ შესაბამისი შემოწმება და დათვალიერება არ იქნება უზრუნველყოფილი, ამ შეთანხმებამ შესაძლოა საქართველოში შემავალი ნარკოტიკების რაოდენობა გაზარდოს, რადგან ავღანური ოპიატების 40% ირანის გავლით გადის. არის სერიოზული საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ირანსა და საქართველოს შორის გამარტივებული მიმოსვლის გამო ნარკომოვაჭრეები ახალ მარშრუტს აუცილებლად მოსინჯავენ.
ციტატის დასასრული. ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება ნარკოტრაფიკთან კავშირში არ უნდა იყოსო, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. მისი თქმით, მხოლოდ საზღვრების დაცვის გამკაცრებით პრობლემები არ გვარდება. ოკეანის გაღმიდან წამოსულ მსგავს დასკვნებს საქართველო ცოტა მეტი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოსო. ამბობს ის.
დღეს რო გადავხედო ჩვენ აი ამ საერთოდ ამ პასიანს, არა, აქ ვერსად ვერ ვნახავთ იმის რეალურ საფრთხეს, რომ საქართველოს შეიძლება იქცეს რაღაც დერეფნად. აქ შეიძლება სხვა მიზეზია, რომ ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება ეხლა ბევრს გულზე არ ეხატება სხვა დასავლეთში. ძირითადი შემკავებელი ის კი არ არის საზღვარი, როგორ არის ჩაკეტილი. მთავარი ყველგან არის ადგილობრივი სპეცსამსახურები, ადგილობრივი პოლიცია, როგორ მუშაობს.
ნარკოტიკები ომის, კონფლიქტის შუაგულში ტრიალებს. გვეუბნება ჯემალ ჯანაშია, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი იყო. ის სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ნარკოტიკების ტრანზიტის მთავარი გზა იყოს.
ისტორია მიუთითებს, რომ საერთაშორისო ნარკობიზნესი ყოველთვის იყენებდა პირველი უკონტროლო ტერიტორიებს, სადაც ცენტრის იურისდიქცია არ ხორციელდება, ასევე იმ ტერიტორიებს, სადაც არის კონფლიქტები. ჩვენ გვაქვს ახლა უკონტროლო გამჭოლი საზღვრები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ხო, აფხაზეთი ავიღოთ და სამხრეთ ოსეთი, ხო? ჩვენ ამ ტერიტორიებს ავსაზღვრებს, ხო, ფაქტიურად ფორმალურად ვაკონტროლებს. აქ ყოველთვის მიდის გადაადგილებები. ავიღოთ ახლა აფხაზეთს აქვს საზღვაო აკვატორია, საიდანაც თავშმა შეუძლია გადაადგილოს ნარკოტიკები.
რაც შეეხება საფრთხეს ირანთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ, ჯემალ ჯანაშიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაბიჯმა საქართველოს ეკონომიკური თვალსაზრისით შესაძლებელია ბევრი სიკეთე მოუტანოს, აუცილებლად შექმნის პრობლემასაც, რომელსაც უკანონო კონტრაბანდული ტვირთები ჰქვია.
ირანის დაახლოებით 1000 კილომეტრის პერიმეტრზე ესაზღვრება ავღანეთს, სადაც დაგროვილია უდიდესი რაოდენობა ოპიუმის, 4000 ტონა წლიური მარაგი. უამრავი ტვირთი შემოდის საქართველოში და ყველა ტვირთს ვერ შეამოწმებს.
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯემალ ჯანაშიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. დილის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ უკვე ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება დილის თავისუფლების ეთერი, გადავინაცვლებთ ახლა ქუთაისში. აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ინიციატივით საქართველოს რეგიონებში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე პროექტის განსახორციელებლად დაფინანსდნენ. გაწყვეტილება მიიღო საგრანტო კომიტეტმა, რომლის წევრებიც დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ. ღია კონკურსში გამარჯვებულები 80 ქუთაისში შეიკრიბნენ და საერთაშორისო დაფინანსებით მისაღწევ მიზნებზე ისაუბრებს. თემას ქუთაისიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წევრები მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რაიონებიდან გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ღია კონკურსში 100 მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა საგრანტო განაცხადი, საიდანაც დონორი ორგანიზაციების წევრები დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა ის განაცხადები შეარჩია, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეების ინტერესთა დაცვასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხელისუფლებასა და მედიასთან მათ თანამშრომლობას გულისხმობდა. მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტები 1 მარტიდან გაიცემა და 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია სულ 212,000-მდე ამერიკულ დოლარს მიიღებს. თითოეული პროექტის ხანგრძლივობა 6 თვიდან 1 წლამდეა. მოქალაქეთა ადვოკატირების საგრანტო კონკურსში ქუთაისში მოქმედმა 3 ორგანიზაციამ გაიმარჯვა. მათ შორისაა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი, რომელიც 15 მარტიდან დაიწყებს პროექტის განხორციელებას აქტიური მოქალაქეობა, ეფექტური თვითმმართველობა. პროექტის დირექტორი ნოდარ ჯიქია რადიო თავისუფლებას ინოვაციაზე ესაუბრა, რომელიც 1 წლის მანძილზე განხორციელდება.
ერთი კარგი ინოვაცია, რომელიც ჩვენ შეთავაზეთ უკვე ჩვენ ბენეფიციარებს, განთავსდება საფოსტო ყუთები, სადაც მათ შეიძლება მათთვის ასრულებული შეკითხვა, ეს იქნება კონსულტაცია, თუ თავის წერილი დოკუმენტაცია ჩაუშვან ყუთში, შემდეგ ჩვენი კოორდინატორები მოახდენენ ამ ყუთებიდან ჩვენთან უკვე მოტანას, სადაც იურიდიული დახმარების ცენტრი შესაბამისად მიიღებს შესაბამის რეაგირებას.
კერძო მესაკუთრეთა ინტერესებს სამტრედიაზე სტაფონის ავტომაგისტრალის მშენებლობისას კონკურსში გამარჯვებული საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის წევრები დაიცავენ. როგორც პროექტის მენეჯერი პატა კლდიაშვილი განმარტავს,
წარმოდგენილი პროექტი ეხება ზესტაფონი ქუთაის სამტრედიის ავტომაგისტრალის მშენებლობის მონიტორინგს. დაახლოებით 600 ადამიანის საკუთრებაში ეხება აღნიშნული გზის მშენებლობა, მათ მიწის ნაკვეთებზე გაივლის უნდა მოხდეს მათი გამოსყიდვა პროექტის მშენებლობის ფარგლებში და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის განსახლება. ყველა ამ პროცესის მონიტორინგს ეხება ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის პროექტი და შესაბამისად ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება სწორედ მათი ინტერესების დაცვა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის პროექტის დირექტორის ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით, 15,000 ლარის ღირებულების პროექტი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობას უზრუნველყოფს.
ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის ნაგავსაყრელი ქალაქს, ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს, ძალიან ახლოსაა ქალაქთან. პროექტი ითვალისწინებს მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება ამ ნაგავსაყრელის დახურვის შესახებ.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლების თქმით, პროექტების ეფექტურად განხორციელებისთვის მედიისა და საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობა აუცილებელი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ლიბიას. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში პარასკევს ოპოზიციის აქციები გაიმართა. პარალელურად ქვეყნის აღმოსავლეთში ოპოზიციასა და მთავრობის ძალებს შორის ბრძოლა გრძელდებოდა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ასობით მოწინააღმდეგე შეიკრიბა დედაქალაქ ტრიპოლიში პარასკევის ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ. ხალხი მეჩეთებიდან გავიდა ტრიპოლის ტაჯურის რაიონში კადაფის გადადგომის მოთხოვნით. გავრცელებული ინფორმაციით, უშიშროების ძალებმა ცრემლმდენი გაზი გამოიყენეს აქციის დასაშრელად. დემონსტრანტებმა ისევ მოახერხეს შეკრება, რის შემდეგაც უშიშროების ძალები უკვე სროლას შეუდგნენ და ისევ დაშალეს აქცია. საპროტესტო აქციის დაწყებამდე კადაფის მომხრე ძალებმა ბლოკპოსტები აღმართეს. ინტერპოლმა კადაფის და კიდევ 15 ლიბიელის, მათ შორის კადაფის ოჯახის წევრების და ახლობლების წინააღმდეგ საერთაშორისო მოწოდება გაავრცელა. მოწოდების ადრესატი ინტერპოლის წევრი ქვეყნები არიან. ინტერპოლი მათ მოუწოდებს ხელი შეუწყონ ლიბიის წინააღმდეგ გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების განხორციელებას და დახმარება აღმოუჩინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რათა გამოძიებულ იქნეს ბრალდება, რომ კადაფის რეჟიმმა საპროტესტო გამოსვლებზე ზეწოლით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ ლიბიის სამხედრო თვითმფრინავებმა ქალაქების აჯდაბიას და ბრეგას წინააღმდეგ ისევ განახორციელეს საჰაერო დარტყმები. ქვეყნის აღმოსავლეთში სანაპირო გზაზე და ნავთობის საექსპორტო ტერმინალზე კონტროლის დასამყარებლად ბრძოლა გრძელდება. მთავრობის ძალები ამ ადგილებზე კონტროლის აღდგენას ოთხშაბათის შემდეგ ცდილობენ, მაგრამ საჰაერო თავდასხმების დაწყების შემდეგ იქ ასობით მებრძოლი ჩავიდა ოპოზიციის რიგების გასაძლიერებლად. როგორც იუწყებიან, ლიბიის ნავთობის საექსპორტო ობიექტების დაახლოებით 80% ახლა ანტისამთავრობო ძალების ხელშია. თუმცა სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს დედაქალაქ ტრიპოლიზე იერიშის მიტანისთვის საკმარისი ძალა არ შეცევთ. Paralelურად გაეროს ლტოლვილთა სამინისტრო ავრცელებს ცნობებს, რომ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის საზღვარი მთავრობის ძალებმა დანაღმეს. ბოლო ორი კვირის მანძილზე აქედან დაახლოებით 100,000 ადამიანი გადავიდა ტუნისში. გაერო შიშობს, რომ ახლა ლტოლვილები ვეღარ შეძლებენ საზღვრის გადაკვეთას. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოთქვა შეშფოთება, რომ ლიბიაში შესაძლოა ხანგრძლივი და სისხლიანი სამოქალაქო ომი დაიწყოს.
პოტენციური ჩიხური ვითარება შეიძლება ხანგრძლივ სისხლიან დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა შეეძლოს სწრაფად იმოქმედოს სიტუაციის კიდევ უფრო გართულების და ჰუმანიტარული კრიზისის შექმნის პირობებში.
ობამამ კადაფის კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაუყოვნებლივ გადადგომისკენ. სამხედრო მეთაურებს კი შეახსენა, რომ თუ ჯარი სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებს გააგრძელებს, მათ შესაძლოა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დასტონ ბრალი.
ჩვენ გავაგზავნებთ კაფიო მესიჯის გაგზავნას, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს და რომ მუამარ კადაფიმ ლეგიტიმურობა დაკარგა და უნდა წავიდეს. მათ, ვინც ლიბიის ხალხის წინააღმდეგ ძალადობას მიმართავს, პასუხი მოეთხოვება. ხელისუფლების, დემოკრატიისა და ღირსების მიმართ ლიბიელი ხალხის მისწრაფება უნდა დაკმაყოფილდეს.
ტრიპოლის მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ კადაფის მომხრე შეიარაღებული ძალები ფოტოსურათების მიხედვით ეძებენ ახალგაზრდებს, ვინც ანტისამთავრობო აქციებში იღებს მონაწილეობას. ბევრი ახალგაზრდა კაცი დაკარგულია, რასაც ქალაქის მცხოვრებნი უშიშროების ძალებს მიაწერენ. პარასკევს ტრიპოლისში მთავრობის ძალებმა უცხოელ ჟურნალისტებს საშუალება არ მისცეს სასტუმრო დაეტოვებინათ და ლოცვის შემდეგ გამართული ანტისამთავრობო აქცია გადაეღოთ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გადაცემა აგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, რაც კვლავ უკავშირდება ლიბიას. ლონდონიდან გავრცელებული ინფორმაციით თანამდებობიდან გადადგა ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტის ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორი ჰავარდ დევისი. ასეთი ცნობა ჩვეულებრივ მსოფლიო მედიის ინტერესს არ იწვევს ხოლმე, მაგრამ დევისის გადადგომის შემთხვევაში სხვაგვარად მოხდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორი გადადგა ამ სასწავლებელთან ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ოჯახის კავშირის გამო. ჰავარდ დევისმა ეს ნაბიჯი გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისმა სასწავლებელმა გააფორმა 3.5 მილიონი დოლარის შეთანხმება ლიბიასთან იქაური ახალგაზრდების განათლების მიღების საკითხზე. თუმცა ეს ინფორმაცია დევისის გადაწყვეტილების არც ერთადერთი და არც მთავარი მიზეზი ყოფილა. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის გარშემო ჯერ კიდევ მანამდე იყო დაწყებული მითქმა-მოთქმა მასან კადაფის ვაჟიშვილის საიფ ალ-ისლამის კავშირის გამო. საიფ ალ-ისლამ კადაფი ამ სასწავლებლის კურსს დამთავრებულია და არ გაუწყვეტია ურთიერთობა იქაურ ელიტასთან. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში ჰავარდ დევისმა ასე განმარტა თავისი გადაწყვეტილება ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე.
I decided that I would not stay on.
გადავწყვიტე, რომ არ დავრჩები, რადგან სასწავლებლის რეპუტაციაზე ზრუნვა ჩემი პასუხისგებლობაა. რეპუტაცია კი შეიძლება და ვფიქრობ ამის გამო მე უნდა ვიკისრო
პასუხისგებლობა.
დევისი ამბობს, რომ შეცნობა დაუშვა, როცა ლონდონის ეკონომიკის სკოლას ურჩია დათანხმებოდა ლიბიისგან მილიონობით დოლარის მიღებას. კიდევ ერთი შეცნობა იყო მისი ასრით, დათანხმება ეკონომიკის საკითხებში ლიბიაში ბრიტანეთის სამმართველოს პოსტზე, რომელიც მას ბრიტანეთის მთავრობამ შესთავაზა. პოსტი შეიქმნა მცდელობისას მომხდარიყო კადაფის რეჟიმის ერთგვარი რეაბილიტაცია დასავლეთთან მისი დაახლოების ხელშესაწყობად, თუმცა ამაზე ახლა აღარავინ ფიქრობს. კადაფის რეაბილიტაციის პროექტი ჩავარდა ლიბიაში მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სასტიკი ზომების გამოყენების შემდეგ.
არ უნდა დავთანხმებულიყავი ბრიტანეთის მთავრობის შემოთავაზებას გამხდარიყავი წარგზავნილი ეკონომიკის საკითხებში, რადგან ამით აირია ჩემი პოზიცია და საფინანსო სექტორში ჩემი ძველი გამოცდილება ჩემს, როგორც ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორის როლთან.
ამბობს დევისი, წარსულში ინგლისის ბანკის სამჯდომარის მოადგილე. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის გარშემო მითქმა-მოთქმა არც მისი დირექტორის გადადგომის შემდეგ დასრულდება. დღის წესრიგში რჩება შეკითხვა, როგორ შეძლო დიქტატურამ მჭიდრო ურთიერთობა დაემყარებინა დემოკრატიული ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან სასწავლებელთან. ამ ურთიერთობაში გასარკვევად ახლა დამოუკიდებელი გამოძიება იწყება. გამოიძიებენ ფინანსურ გარიგებებს, რომელთა შორისაცაა კადაფის საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან 2.4 მილიონი დოლარის მიღება 2009 წელს. გამოიძიებენ ასევე ჰავარდ დევისის მიერ ლიბიის მთავრობისთვის გაწეული კონსულტაციისთვის 50.000 დოლარის მიღების საკითხს. და დაგეგმილია კადაფის შვილისთვის 2008 წელს დოქტორის ხარისხის მინიჭების მართებულობის შესწავლა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ მოსმენთ დილის თავისუფლებას გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ კლავს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება დილის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ ბალკანეთში. ხუთშაბათ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ბოსნიის არმიის აწუკე გადამდგარი გენერალი იოვან დივიაკი ვენაში დააპატიმრეს სერბიის მიერ გაცემული ორდერის საფუძველზე. ამ ფაქტის მნიშვნელობის შესახებ ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსის ნენად პეიჩის მოსაზრებებს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ სიუჟეტში, რომელიც თავად ანალიტიკოსის ხმით დაიწყება.
იუჩარია 3 მარტა
ხუთშაბათ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ბოსნიის არმიის გადამდგარი გენერალი იოვან დივიაკი ვენაში ავსტრიის პოლიციამ დააგავა სერბიის მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე.
გენერალს ბრალი ედება სარაევოში, დობროვოლიაცკას ქუჩაზე 1992 წლის 3 მაისს მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობაში, როცა ქალაქს იუგოსლავიის არმია ტოვებდა სროლა დაიწყო. სერბიის ოფიციალური პირების შეფასებით 40 ჯარისკაცი დაიღუპა, თუმცა ბოსნია აცხადებს, რომ დაღუპული ჯარისკაცების რიცხვი 4 იყო. გენერალი დივაკი მაშინ ბოსნიის ტერიტორიულ თავდაცვის ძალებს მეთაურობდა და სარაევოში იმყოფებოდა. ეთნიკურად სერბი გენერალი ბოსნიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფიგურა იყო. მას უაღრესად პრინციპულ ადამიანად მიიჩნევდნენ. დივიაკის დაპატიმრება არ არის იზოლირებული ინციდენტი, ის სერბიის მიერ გატარებული პოლიტიკის შემადგენელი ელემენტია. 2010 წლის 1 მარტს ბრიტანეთში დააკავეს ეიუბ განიჩი, ბოსნიის ყოფილი პრეზიდენტი. დაკავების საფუძველი მაშინაც სერბიის მიერ გაცემული ორდერი გახდა. მაგრამ 2010 წლის 27 ივლისს ბრიტანეთის სასამართლომ განიჩი გაათავისუფლა. განაცხადა, მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ წარმოუდგენიათ და სერბიის მიერ გაცემული ორდერი პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. 2007 წელს სერბიამ ბოსნიელი არმიის ოფიცრის ილია იურისიჩის დაპატიმრებაზე გასცა ორდერი. მას ტუზლადან იუგოსლავიის საჯარისო დანაყოფების გასვლისას ომის დანაშაულების ჩადენა ბრალდებოდა. სერბიის სასამართლომ იურისიჩს 12 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა სერბიის სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი გააბათილა. იურისიჩი გაათავისუფლა და ხელახალი პროცესის გამართვის ბრძანება გასცა. იმ დღეს, როცა დივიაკი ვენაში დააპატიმრეს 2011 წლის 3 მარტს, სერბიის სამხედრო ტრიბუნალმა გააბათილა ამ ქვეყნის უწყებების მიერ გაცემული დაპატიმრების სხვა ორდერი, რომელიც ყოფილ ხორვატ ჯარისკაც ტიჰომირ პურდას ეხებოდა ვუკოვარში ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით. 44 მოწმის დაკითხვის შემდეგ პროკურორებმა ვერ მოიპოვეს მტკიცებულება, რომ პურდას მართლაც ჰქონდა ჩადენილი დანაშაული. პურდა, რომელიც ბოსნიაში იანვარში დააპატიმრეს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეს. მის დააპატიმრებენ შემდეგს: ომის პერიოდის ბოსნიის ყველა ლიდერს, ნებისმიერ ოფიცერს, რომელიც სარაევოში იმყოფებოდა, ან ომის დროს ბოსნია-ჰერცეგოვინას იცავდა. თუ იქნებ იმ სერბ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც გამუდმებით გასცემენ ყალბ დაპატიმრების ორდერებს შეთითხნილი ბრალდებების საფუძველზე. ეს უკანასკნელი სცენარი საეჭოა განხორციელდეს. სერბიაში არავის გაუკეთებია ხმამაღალი განცხადება მაშინ, როცა ბრიტანეთმა განიჩის დაპატიმრება პოლიტიკურად მოტივირებულად ცნო. არ ჩატარებულა გამოძიება, ვინ გასცა ეს ორდერი, ან ვინ შეადგინა ყალბი ბრალდებები. არავის უცდია იმის დადგენა, ვინ მიაწოდა სერბიის მედიას ყალბი სატელევიზიო მასალა. პოლიტიკურად მოტივირებული ორდერის გაცემის გამო პასუხი არცერთ პოლიტიკოსს არ მოეთხოვა. ასევე მოხდა დანარჩენ ორ შემთხვევაშიც, იურისიჩის და პურდას საქმეებზე. არავის დაკისრებია პასუხისგებლობა იმაზე, რომ იურისიჩმა სერბიის ციხეში 3 წელიწადი ტყუილუბრალოდ დახო. ასევე არავის გამოუძიებია ცნობები, რომ სერბიის სატუსაღოში ყოფნისას პურდა აწამეს. მეტიც, სერბიის ოფიციალური პირები ამ სატუსაღოს არსებობას საერთოდ უარყოფენ. ყველა ამ საქმის უკან დგანან სერბიის უშიშროების ორგანოები, პოლიცია და სამხედროები, რომლებსაც რადიკალი მემარჯვენე ძალები უმაგრებენ ზურგს. ბევრი მათგანი ბალკანეთის ომების მომზადების დაწყების და ამ ომებში განცდილი მარცხის მონაწილე იყო. ისინი იცავდნენ ბოსნიელ სერბ პოლიტიკურ ლიდერ რადოვან კარაჯიჩს, რომელიც ახლა ჰააგაშია გაეროს ტრიბუნალის წინაშე. ბოსნიელი სერბების ლიდერ რატკო მლადიჩს, რომელიც ასევე ომის დანაშაულებშია ეჭვმიტანილი, ეს ძალები დღემდე მფარველობენ. 2003 წელს ზომიერი შეხედულებებით ცნობილი პრემიერ-მინისტრის ზორან ჯინჯიჩის მკვლელობაც მათ მიერ იყო ორგანიზებული. ამ ძალების ზეწოლის ქვეშ სერბიის სასამართლოებს უჭირთ გამოძიება აწარმოონ ომის წანაშაულებში ეჭმიტანილი სერბების წინააღმდეგ. სერბიაში ჯერ კიდევ ძლიერი საზოგადოებრივი აზრი პოლიტიკურ ლიდერებს კვლავაც ბალკანეთის ომების წაგებაში ადანაშაულებს და არა მათ დაწყებაში.
იაკოს უსვიოვის ლუჩევი იზგუბლენი.
იმის მიუხედავად, რომ ეს საქმეები ერთი მეორის მიყოლებით გაბათილდა და დივიაკის წინააღმდეგ მიმართულ საქმეს ნამდვილად ასეთი ბედიელის, მემარჯვენეებმა მაინც მიაღწიეს თავიანთ მიზანს. სერბიის მედიამ დაპატიმრებები პატრიოტული პოპულიზმით ასახა. ბალკანეთში ეთნიკური დაძაბულობა გაძლიერდა. განხეთქილებები გაღრმავდა. შემწყნარებლობამ მორიგი დარტყმა მიიღო. ტერიტორია მომავალი კონფლიქტებისთვის და დანაწევრებისთვის მომზადდა, ხოლო სერბიის პროდასავლურ ძალებს ძლიერი მესიჯი გაეგზავნათ ულტრამემარჯვენეთა სიძლიერის შესახებ. ისინი კვლავაც ომობენ იმ ომში, რომელიც უკვე წაგებულია.
ონა, იოშუეკ ვოდი რათოვე, კოისუეჩ იზგუბლენი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ამით დასრულდა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარი დილის ეთერში. განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მიათე სტუდიით, თავდაპირველად მის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. იციან თუ არა საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მათი პირდაპირი უფლება მოვალეობები?
სიას ამოვიკითხავინ არ არის აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გადადის ყველაფერ ზღვარს რა, მართლა გადადის, რა საქმე აქვს ამაზე მეტი, კიდე ხელისუფლებას და კიდე ოპოზიციას.
შემდეგ გაგაცნობთ Wall Street Journal-ის საინტერესო კვლევას, აჯანყების ინდექსი ვინ არის შემდეგი.
აჯანყების ინდექსის დასათვლელად მატიჩმა სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყენა. პირველი, სამართლიანობის დონე ქვეყანაში, მეორე, აჯანყებისკენ მიდრეკილება და მესამე, აჯანყების საწყისი წერტილი.
გამოეხმაურებით ანი ჟირარდოს გარდაცვალებას.
Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français.
არ ვიცი მართლა დავაკლდი თუ არა ფრანგულ კინოს, მაგრამ მე ნამდვილად დამაკლდა ფრანგული კინო. გაგიჟებით ტკივილით. თქვენმა სიყვარულმა იმაზე დამაფიქრა, რომ ჯერ მთლად ბოლომდე არ მომკვდარვარ.
Je suis pas encore tout à fait morte.
აი ეს გახლავთ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიის მოკლე შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნაწილს ეჭვი გაუჩნდა, რომ ერთ-ერთი დეპუტატი კანონს არ უღებს, რადგან უშუალო კავშირი აქვს კონკრეტულ ბიზნეს ჯგუფთან. ეჭვს მოყვა შეკითხვაც, რამდენად იცნობს ეს დეპუტატი შინაარსი იმ კანონებისა, რომლებსაც შესაძლოა არ უღებდეს. რა ეკრძალება პარლამენტის წევრს და რა ევალება? ამას საქართველოს კონსტიტუციის გარდა განსაზღვრავენ კანონი პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ და პარლამენტის რეგლამენტი. ამ დოკუმენტებით დადგენილი ზოგიერთი ნორმისა და რეალობის შესაბამისობაზე ნინო როდონაია გიამბობთ.
საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთ ბოლო პლენარულ სხდომაზე, როდესაც უმრავლესობა მცირესობა იმასე კამათობდნენ, თუ რატომ ახალისუფლება ბრმა ოპოზიცია კიყრუ, მართველი პარტიის გენერალურ მდივანს ზურაბ მელიქიშვილს ახალი ინიციატივა გაუჩნდა.
კარგი იქნება, რომ რეგლამენტში შევიდეს წვლილება, პარლამენტის რეგლამენტში, რომ ტყუილი იკრძალებოდეს საერთოდ ამ დარბაზში ტყუილის თქმა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სამხუმრობა ნარევი განცხადებიდანაც ჩანს, რომ რეგლამენტი სერიოზული დოკუმენტია, რადგან გარკვეულ აკრძალვებს შეიცავს და ბუნებრივია ვალდებულებებსაც. მაგალითად, დეპუტატი ვალდებულია მონაწილეობდეს პარლამენტის სესიისა და პლენარული სხდომების მუშაობაში და სესიაზე გამოცხადდეს სპეციალური მოწვევის გარეშე. არის თუ არა სატელეფონო ტექსტური შეტყობინება სპეციალური მოწვევა, რეგლამენტი ამის შესახებ არაფერს ამბობს. თუმცა მსგავს შეტყობინებას დეპუტატების გამოსაძახებლად არც თუ იშვიათად იყენებენ.
კენჭისყრა გამართება 5 საათზე. გაფრთხილებთ, რომ ყველა მობძანდით 5 საათზე. არანაირი SMS-ი ფრაქციიდან არ მოგივათ, იმიტომ რომ დღევანდელი დილის რეგისტრაცია მას დაადასტურა. კიდე მოგივიდათ SMS-ი, კიდე არ მოუვიდეთ. ვინც მობძანდებით, ბრძანდებით, ვინც არ დადის და იმას ახლა ცალკე მივხედავთ.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი მიხედვაშიც რეგლამენტის კონკრეტულ მოხს გულისხმობდა. რეგლამენტი, რომელიც მისივე ენით კანონის ძალის მქონე საკანონმდებლო აქტია, სხდომების გამცდენი დეპუტატებისთვის ფინანსურ სანქციებს ითვალისწინებს.
მანდატო ხო წარმოადგენს სია ამ წეში ვინ როგორ იარა? სია მომიტანეთ. დაახლოებით 20 ადამიანია, ვინც არასაპატიო მიზეზით გააცინა ამ წეში და დაუკვითო ხელფასი თუ შევინდო.
რეგლამენტი დადგენილი კიდევ ერთი პროცედურა საჭიროების შემთხვევაში დეპუტატთა სიის ამოკითხვაა.
სიას ამოვიკითხავ ვინ არ არის? აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გადადის ყველაფერ ზღვარს რა, მართლა გადადის, რა საქმე აქვს ამაზე მეტი, კიდე ხელისუფლებას და კიდე ოპოზიციას.
Parlamentში ხელისუფლების და ოპოზიციის საქმიანობას და ვალდებულებებს განსაზღვრავენ საქართველოს კონსტიტუცია, კანონი, პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ და პარლამენტის რეგლამენტი. რეგლამენტის ერთ-ერთი მუხლით პლენარულ სხდომაზე დეპუტატები ვალდებულნი არიან დაიცვან საპარლამენტო ეთიკის ნორმები. მათი სტატუსის განსაზღვრელი კანონით კი პარლამენტის წევრი ვალდებულია სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირთათვის დადგენილი ქცევის სტანდარტები დაიცვას. Стандартс рад შეხება საქართველოს პარლამენტისთვის საკმაოდ სტანდარტულია სიტუაცია, რომლის წარმოდგენაც იოლად შეიძლება ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის და რეგლამენტის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნის ხათუნა გოგორიშვილის დიალოგიდან.
ბატონ მიხეილ, ხმაურია და მე რეს იქნება რაღაც გაუგებრობები პროცედურასთან დაკავშირებით.
ეს კიდე სიჩუმეა, ბატონ ხათუნა, აბა მე მთხო, მე მკითხეთ რა ხდება ხოლმე.
არა, მე უბრალოდ უყურებ, ვინ საუბრობს და შეკითხებს, არ უპასუხებ იმ კოლეგებს, რომლებიც არის.
ამის უფლება თქვენ არ აქვთ, რეგლამენტით დაგებული.
აქ ძალიან კარგად განახებთ, რომელი მოხდეთ. ეს არის პროცესი.
ბატონო ნიკა, დაბძანდით ძვირფასო, თორე მე შეგეშლება და თავი მოგვეჭრება. ძალიან მძიმეა, როცა ადამიანი ლაპარაკობს და ხმაურია და იქნებ შეხვიდეთ ერთმანეთის მდგომარეობაში. თითოეულმა თქვენთაგანმა წარმოიდგინეთ თავი ტრიბუნაზე. შეიძლება ეხა მძიმე იყოს ზოგიერთებისთვის, მაგრამ მაინც წარმოიდგინეთ.
რაც შეეხება თავად ტრიბუნას, მასზე პრეზიდენტის გამოჩენა და მისი ყოველწლიური მოხსენების მოსმენა, რაც რეგლამენტით პარლამენტის პრეროგატივა, ხას მაქსიმალურად უწყობს ხდომათა დარბაზში დეპუტატთა სიმრავლესაც და სიწყნარესაც. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით და კანონით პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ დეპუტატთა მრავალრიცხოვან ვალდებულებათა შორისაა მოქალაქეებთან შეხვედრა, მათ საჩივრებსა და განცხადებებზე რეაგირება და საკუთარი და პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირება 6 თვეში ერთხელ მაინც. ქუთაისში, სადაც პარლამენტის ახალი რეზიდენციის მშენებლობა მიმდინარეობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლები მოქალაქეებთან ხშირი შეხვედრებისას ყოველთვის ცდილობენ, რომ ამ შეხვედრებში მონაწილეობა მაჟორიტარმა დეპუტატებმაც მიიღონ. ასოციაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნინო თვალთვაძე პირადი დაკვირვებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ
არის მუნიციპალიტეტები, სადაც გაცილებით უფრო აქტიური მაჟორიტარი დეპუტატები ყავთ ხოლმე და ძარქმიანობაც შესაბამისად გარკვეულ შედეგს იღებს. მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებაზე და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიაღებინოს. თუმცა ხშირად არის ისეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, როცა საერთოდ დაკეტილი ხდება მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროები და ვერ უკავშირდებით.
რეალურად არც თუ ბევრია რაოდენობაც იმ დეპუტატებისა, რომლებიც საკანონმდებლო ინიციატივებს ამზადებენ, კანონპროექტებს წერენ და განხილვაშიც აქტიურად მონაწილეობენ. საკანონმდებლო ხელისუფლების განხორციელების გარდა საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტი ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და მთავრობის საქმიანობას აკონტროლებს. მსგავსი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციების შემსრულებელ სახელმწიფო ინსტიტუტს წევრთა უდიდესი ნაწილი მაინც შესაბამისი კომპეტენციის და განათლების უნდა ჰყავდეს, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე. მისთვის გაუგებარია, როდესაც დეპუტატობის ამბიცია უჩნდებათ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც ბუნებრივია საკუთარი ფუნქცია და კომპეტენცია აქვთ, მაგრამ არა პარლამენტის წევრობის. Нино Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Гзелдеба Тбилис Тависуфлеба და გზელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. Თუ Wall Street Journal-ს დაუჟერებს, შემდეგი ადგილი სადაც რევოლუცია უნდა მოხდეს ტუნისია. ამ ქვეყანაში რევოლუციური მუხტი გაზეთმა 100%-ით შეაფასა. საუბარია სტატისტიკურ აჯანყების ინდექსზე, რომელიც გაზეთის ჟურნალისტმა ალენ მატიჩმა შექმნა. სტატისტიკის მიხედვით, მაგალითად, საქართველოში რევოლუციის მოხდენის შანსი 73.4%-ია. ამ მაჩვენებლით საქართველო 18 ადგილს იკავებს 85 ქვეყანას შორის, რომელიც მატიჩმა გამოიკვლია. მატიჩის მიერ გამოყენებულ მეთოდოლოგიაზე და შედეგებზე, რომლებიც Wall Street Journal-მა მკითხველს შესთავაზა, დავით ჩაგანავა მოგიცხრობთ.
ტუნისი, ლიბია, ეგვიპტე. ვინ არის შემდეგი? ავტორი ალენ მატიჩი, Wall Street Journal-ი, აჯანყების ინდექსი. ინდექსი, რომელთაც მატიჩმა 85 ქვეყანა აჯანყებისკენ მიდრეკილების ნიშნის მიხედვით დაალაგა. თუმცა აქ დაუბრუნდებით. ცოტაოდენი მეთოდოლოგიაზე. აჯანყების ინდექსის დასათვლელად მატიჩმა სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყენა. პირველი, სამართლიანობის დონე ქვეყანაში, მეორე, აჯანყებისკენ მიდრეკილება და მესამე, აჯანყების საწყისი წერტილი. ჯერ უნდა ითქვას, რომ სკეპტიკოსებს მატიჩი დასაწყისიდანვე მიმართავს.
ცირე გაფრთხილება ყველას, ვისაც ჰგონია, რომ ეს რკინისებური, აკადემიურად სერტიფიცირებული დიაგნოსტიკური მექანიზმია. არა, ეს ასე არ არის, ეს უბრალოდ პატარა ინტელექტუალური სავარჯიშოა, რომელიც მე შევქმნა.
პირველი პარამეტრი, რამდენად სამართლიანია ქვეყანა.
მატიჩმა ეს სამი ქვეპუნქტი დაადგინა. პირველი პუნქტი, ტრანსპარანსი ინტერნეშნალის 2010 წლის კორუფციის მაჩვენებელი. როგორც მატიჩი ამბობს, რაც უფრო კორუმპირებულია საზოგადოება, მით ნაკლებად სამართლიანია იგი. მოკლედ, ტრანსპარანსის დაუბრუნდეთ საინტერესო ინტერაქტიული რუკა, გავატაროთ რუკაზე კურსორი, რაც უფრო წითელია ქვეყანა, მით უფრო მაღალია კორუფციის დონე. ყვითელი ქვეყნები კარგ მდგომარეობაში არიან. ყველაზე წითელ ფერს სომალია ჩვენებს, ყველაზე ყვითელს დანია. საქართველო წითელია, თუმცა არც ისე წითელი. რუმინეთს, საბერძნეთს და ინდოეთს უსწრებს მაგალითად. მაგრამ მოგეხსენება სტატისტიკა, მოკლედ ყურსაიდან მოაბავ, მეორე მხრივ ვიტყვი აფრიკული ქვეყნები, მაგალითად განა ან სამოა, რუანდა, საქართველოზე ყვითლები არიან. ხო, საქართველო 62 ადგილს იკავებს 178 ქვეყანას შორის, თუმცა როგორც გითხარი, წითელია და არა ყვითელი. სამართლიანობის დადგენის მეორე პუნქტი არის გაეროს ადამიანური განვითარების რეპორტი, ანუ რანგირება ქვეყნებისა ადამიანის ინდივიდუალური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიხედვით. როგორც მატიჩი წერს,
რანგირება ქვეყნებისა იმის მიხედვით, თუ რამდენად აძლევენ საზოგადოებები ინდივიდებს განვითარების საშუალებას და საშუალებას საკუთარი პოტენციალის მიღწევისა.
Ну, эсэ статистика обунებრივია, ქვეყნები აქ 4 სვეტად არიან გაყოფილნი. პირველ სვეტში არიან ძალიან მაღალი განვითარების ქვეყნები, მოყვებით მეორე სვეტს მაღალი განვითარების ქვეყნები. ლიტვა, ჩილე, არგენტინა, კუვეიტი, ლატვია, ურუგვაი. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, რუსეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი, ასევე უკრაინა საქართველოს წინ არიან. საქართველოს 74 ადგილზეა. სამართლიანობის ბოლო პარამეტრი, ჯინის ინდექსი, რაც საზოგადოებაში ფენებს შორის კეთილდღეობის გადანაწილებას ასახავს. ანუ რაც უფრო მაღალია ჯინი, მით უფრო მეტია ქვეყანაში სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის. პირველ ადგილზე ნამიბია, შემდეგ მოდის ბოლივია, ჰაიტი, პარაგვაი. საქართველო და რუსეთი ამ მხრივ თითქმის ერთ დონეზე არიან. ყველაზე დაბალი ჯინის კოეფიციენტი, ანუ სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის, არის დანიაში, ისლანდიაში და შვედეთში. შემდეგი მთავარი პარამეტრი არის აჯანყებისკენ მიდრეკილება.
ამის დასადგენად მე გამოვიყენე სამი ინდიკატორი. ერთი, მოსახლეობის საშუალო ასაკი. მეორე, უმუშევრობის საშუალო დონე. და ბოლოს, მთლიანი შიდა პროდუქტი საშუალო მოსახლეზე. იდეა აქ ასეთი იყო. ახალგაზრდობა და უმუშევრები სავარაუდოდ უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი აჯანყებისკენ, ვიდრე ხნიერი ხალხი და ხალხი, ვინც მუშაობს და დასაკარგი აქვს.
და ბოლო მთავარი პარამეტრი, აჯანყების საწყისი წერტილი, შიმშილი. მატიჩი საზოგადოებებში საკვების განაწილებას ითვლის.
მართლაც საკვების ფასების ინფლაცია იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი უკანასკნელ რევოლუციურ ტალღაში.
და ბოლოს თავად სია და შეკითხვა, რომელიც დასაწყისში დავსვით. ვინ არის შემდეგი? პირველი რიგში არის კენია. შემდეგ მოდის კამერუნი, პაკისტანი, ინდონეზია, აზერბაიჯანი მეათე ადგილი. საქართველო მეორე ათეულშია, 18 ადგილზე. ამ ათეულში არიან ალჟირი, ლიბია, ინდოეთი, ეგვიპტე, რომელიც საქართველომდე ორი ადგილით ადრე ჯანყდება სტატისტიკის მიხედვით. მესამე ათეულში ხვდებიან ჩინეთი და უკრაინა, მეოთხე ათეულს ხსნის ყაზახეთი და ასრულებს რუსეთი 40 ადგილით. ბოლო ათეულს ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ასრულებს კანადა, ავსტრია და შვედეთი. ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან აჯანყებისა და პროტესტისგან მიდრეკილნი. ეს რანგირების ახალი სისტემა ინტერნეტს უმალვე მოედო. იზდევს ბლოგებზე, მედია გამოცემების ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებში, თუმცა ეს ერთადერთი სტატისტიკა არ არის. რევოლუციურ ფონზე მსგავსი დათვლა Wall Street Journal-ამდე ერთი დღით ადრე, 24 თებერვალს, New York Times-მაც გააკეთა. გავზომოთ რევოლუცია, ქვია სტატიას. სტატიაში ერთი საინტერესო დეტალია. მოგეხსენება, ხშირია მასმედიის მეშვეობით სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემებით გამოწეული ეიფორია, თუნდაც საქართველოში. საქართველო ამა თუ იმ რეიტინგში ლიდერობს და ასე შემდეგ. პირდაპირი შედარება ბუნებრივი არ არის და არაფრის თქმა არ მინდა, გარდა იმისა, რომ შეფასებები მდგომარეობისა და დინამიკისა ქვეყანაში შესაძლოა უცნაურ ცდომილებებს იძლეოდეს. მაგალითად, New York Times-ის მიხედვით, ეგვიპტეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 2010 წელს შეუქია.
მისი თანამიმდევრული და მრავლის მომცველი რეფორმირებისათვის 2004 წლის შემდეგ.
ამას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2010 წელს ეგვიპტეზე ამბობს, ქვეყანაზე, რომელიც ერთი წლის შემდეგ. New York Times-ი კი აგრძელებს, რომ დიდი ფინანსური ორგანიზაციები, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ექსპერტები საკუთარ ციფრებში იბნევიან, საკუთარი დაბანდებების წყვეხდებიან, მათი შეფასებები იმ ელიტების გავლენის ქვეშ ექცევიან, რომელზე დაყრდნობითაც ესენი ძირითადად შეფასებებს აკეთებენ. მოკლედ, Times-ი ასკვნის, რომ დიდი ორგანიზაციების დიდი შეფასებები სურათს ვერ ქმნის და ამიტომ გაზეთი ზუსტად იმ გზით მიდის, რა გზითაც Wall Street Journal-ი წავიდა. ანუ ითვლის თავად მოსახლეობის პროტესტისკენ მიდრეკილებას და არა იმას, რამდენად სტაბილურნი არიან ელიტები ან რას აპირებენ ისინი. თუმცა Wall Street Journal-ის სერიოზული სტატისტიკური ანალიზისგან განსხვავებით, იმში სულ ორ პარამეტრს ეყრდნობა: ინტერნეტის წვდომას და კორუფციის ხარისხს ქვეყანაში. სტატიაში მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი დარენ აკემოგლუ ამბობს:
მაგალითად, ბევრი კორუფცია ინტერნეტის წვდომის გარეშე ან ბევრი ინტერნეტი კორუფციის მაღალი ხარისხის გარეშე ვერ შექმნიან აჯანყების ტალღას, მაგრამ როცა ორივე ფაქტორი მაღალია, აჯანყების შანსი დიდია.
თუმცა ტაიმსი მთლიან რანგირებას ქვეყნების მიხედვით არ გვთავაზობს და ამბობს, რომ დათვალა 24 პროტესტის მიმართ მგრძნობი არა ქვეყანა და დაასვნა, რომ ერთ-ერთი პირველი, სადაც რევოლუციური სცენარები შესაძლოა განვითარდეს, არის რუსეთი, აზერბაიჯანი და ვენესუელა. ინტერნეტი არამარტო პროტესტის მიდრეკილების სტატისტიკით გაისვა, არამედ გადააწყლებით კრიტიკასაც იმ მეთოდოლოგიებისა, რაც დიდმა გაზეთებმა გამოიყენეს. ტაიმს აკრიტიკებენ ზედაპირულობაში და ასევე იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ გავლენებში, რადგან ამერიკულმა ტაიმსმა რუსეთი პირველ ათეულში ჩასვა. ამ მხრივ შედარებით დადებითი რეპუტაციით შეიძლება ითქვას სარგებლობს Wall Street Journal, თუმცა აქ მეორე საკითხია. პრინციპში ეს ტაიმსაც ეხება. ვებსაიტის Global Voices ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი ბლოგერი წერს, რომ გაზეთებმა არ გაითვალისწინეს ის, თუ რას აპირებენ ამ დროს ხელისუფლებები, როგორი იქნება მათი რეაქცია, თუ ქვეყანაში პროტესტის და აჯანყებისკენ მიდრეკილება მაღალია.
მსგავსი ინდექსი უფრო სასარგებლო იქნებოდა, თუ მას განვიხილავდით როგორც ინდიკატორს იმისა, თუ სად შეიძლება მოხდეს არეულობა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობები რეალურ მეთოდებს არ გამოიყენებენ არეულობის წინააღმდეგ.
ბოლოს უნდა ითქვას, რომ სტატისტიკის სანდოობა ჩვეულებრივი მათემატიკური ფორმულით ითვლება. ციფრების კომბინაცია ციფრებისა, რომლის მიხედვითაც 2010 წელს სავალუტო ფონდმა ეგვიპტეში რეფორმების წარმატებებზე ისაუბრა. ქვეყანაში რევოლუციამდე ერთი წლით ადრე. რამდენად აღწიეს პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ თუ სტატისტიკურ გავლენებს თავად გაზეთებმა თავი, ამას დრო განახებს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 28 თებერვალს პარიზში 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა ანი ჟირარდო, მსახიობი, რომელიც ყველა თაობის მაყურებლისათვის ერთნაირად საყვარელია. მის მიერ განსახიერებული როლები კი თითქმის ყველასათვის ერთნაირად ახლობელი. გიორგი გვახარია გაიხსენებს ანი ჟირარდოს.
წელს საფრანგეთის კინოაკადემიამ ანი ჟირარდოს დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისთვის მზადება დაიწყო. არადა 2000 წლის დასაწყისში ანი ჟირარდოს ქალიშვილმა პრესას განუცხადა, რომ დედამის, რომელსაც ექიმებმა ალცჰაიმერის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს, აღარ ახსოვს, რომ მსახიობია. 2006 წელს ჟირარდომ თავად აცნობა ტელემაყურებელს, რომ ავადაა და ვეღარ შეძლებს კინოსა და თეატრში მოღვაწეობას. მოგვიანებით მისი ეს გამოსვლა შევიდა დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ეძღვნება ანი ჟირარდოს შემოქმედებას და მის ცხოვრებას სპეციალურ პანსეონში, სადაც მან უკანასკნელი წლები გაატარა.
ჯერ ფილმები სათაურები დამეწყო, მოიწყდებოდა სახელები, მერე ახლობლების სახელები. ძალიან განვიცადე. ერთდღეს მივედი ჩემს ექიმთან, მკითხა რაღაცეები და ბოლოს გამომიცხადა: მადამ, თქვენ ავადხართ.
ანი ჟირარდო გმირულად შეხვდა ამ ცნობას, რომელიღაც სატელევიზიო ფილმშიც კი ითამაშა ალცჰაიმერით დაავადებული ქალის როლი. ზოგიერთ მის თაყვანისმცემელს იმედიც კი ჰქონდა, რომ ეს მართლაც რომ გმირული ნებისყოფის ქალი, ამჯერადაც გადალახავდა წინააღმდეგობებს და გაიმარჯვებდა, როგორც გაიმარჯვა მან 80-იან წლებში, როცა ჯერ თავის პირველ მეუღლესთან, რენატო სალვატორისთან, სალვატორი როკო და მის ძმებში სიმონეს როლით უწევს პარტნიორობას ჟირარდოს, შემდეგ კი მეორე მეუღლესთან, ბობ დეკუსთან დაშორების შემდეგ სმას მიეცალა, იმკურნალა და მერე იძულებული გახდა ჭირვეული ჟურნალისტებისათვის ეპასუხა სატელევიზიო პირდაპირ ეთერში უხერხულ კითხვაზე: როგორ დაანება სმას თავი?
ცოტა კარგად ვერ გავიგე რა მკითხეთ, მაგრამ თუ კი ასე გინდა დაგეხმარებით. ალკოჰოლს იმიტომ მივეძალე, რომ მადამ ქონდა ცუდი. არ ვსადილობდი, არ ვახშმობდი, მაგრამ ერთხელ შევამჩნიე, რომ ღვინო მადას მიხსნიდა, დეპრესიის გამშველიდა. სასმელის გადაგდება რომ ცადე, პირველ რიგში გავიაზრე, რატომ დავიწყე დალევა და გამოვიდა. გარწმუნდეთ, დანებება არაა ძნელი. რამდენმა ადამიანმა დაანება თავი მოწევას, გაიხსენეთ.
ძლიერი ხასიათი, თითქმის ფემინისტი. ასეთ ხასიათს ქმნიდა ანი ჟირარდო კინოშიც. მას მერე რაც სახელი გაითქვა ლუკინო ვისკონტის ფილმით „როკო და მისი ძმები“. მაგრამ 80-იან წლებში, სწორედ ავადმყოფობით გამოწვეული ხანმოკლე პაუზის გამო, მას ყურადღება მოაკლეს. როცა 1992 წელს ბერლინის კინოფესტივალის დირექციამ იგი ბერლინალეს ჟიურის თავმჯდომარედ დაამტკიცა, ფესტივალის დირექტორი მორიც დე ხადელნი გააკრიტიკეს კიდეც: რაღა დროს ანი ჟირარდოაო? მიუხედავად ამისა, ჯერ 1996 წელს, შემდეგ კი 2002-ში საფრანგეთის კინოაკადემიამ იგი სეზარით დააჯილდოვა. 2002-ში, როცა იგი ეპიზოდური როლის საუკეთესო შემსრულებლად გამოაცხადეს მიხაელ ჰანეკეს ფილმში „პიანისტი ქალი“, ანი ჟირარდომ ცრემლი ვერ შეიკავა, როცა ეს სეზარი გადასცეს.
Moi, le cinéma français a manqué.
არ ვიცი მართლა დავაკლდი თუ არა ფრანგულ კინოს, მაგრამ მე ნამდვილად დამაკლდა ფრანგული კინო. გაგიჟებით ტკივილით. თქვენმა სიყვარულმა იმაზე დამაფიქრა, რომ ჯერ მთლად ბოლომდე არ მომკვდარვარ.
Ани Жерардос დღეს მთელი მსოფლიო ემშვიდობება. ფილმები, რომელშიც იგი მონაწილეობდა, განსაკუთრებული პოლიტიკური სიმწვავით არ გამოირჩეოდა. ამიტომ ამ სურათებს მთელ მსოფლიოში აჩვენებდნენ, მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც. აჩვენებდნენ და დღესაც აჩვენებენ. ანი ჟერარდო ახალგაზრდებსაც უყვართ. თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ იგი არამარტო კარგი მსახიობი იყო, არამედ შესანიშნავად ხატავდა და მღეროდა. Сторет 60-იან წლებში მის მიერ შესრულებული სიმღერები დგინდა დავემშვიდობოთ დიდ მსახიობს.
Imaginons que tu serais une enfant romantique et belle aux grands yeux remplis de secrets on te prénomma Isabelle Isabelle
ფრანგი მსახიობის ანი ჟერარდოს მუსიკალური ნომრით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა თქვენ უსმენ დილის თავისუფლებას. დასასრულს მიახლოვდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების პროგრამა, გადაცემის ბოლოს სადიო მიმღებებთან ვეპატიჟებით ჯაზის მოყვარულებს. Georgia in my spirit. ასე ქვია ამსტერდამელი ქართული წარმოშობის მომღერლის და გიტარისტის კონსტანტინე რუხაძის ახალი ორნაწილიანი ალბომის ერთ-ერთ დისკს. ამ კვირაში კონსტანტინე რუხაძე ჩეხეთში იმყოფება, კონცერტებს მართავს სხვადასხვა კლუბში, პროვინციაში და პრაღაში. პრაღაში ყოფნისას მომღერალს შეხვდა და ახალ ნამუშევარზე და ქართული მუსიკის მიმართ მის დამოკიდებულებაზე ესაუბრა ოქროპირ რუხაძე.
მე არ გესაუბრებით როგორც მუსიკის მცოდნე ან მელომანი, უბრალოდ კოსტა კონსტანტინე რუხაძე, ჩემი გარებიძაშვილია. საქმე ესეც არა, კოსტას ამ ორი კვირის წინ გამოშვებული ალბომის სახელწოდებით სივრცესა და დროში მსოფლიოს გარშემო ქართულ მუსიკას უხდის დიდ ხარკს და ვიფიქრეთ ქართულ მსმენელს და საქართველოს მუსიკის მოყვარულებს ის დააინტერესებდა. კონსტანტინე რუხაძე საქართველოში დიდი ხანია არ ყოფილა. ბოლო კონცერტები მას თბილისში უხსოვარ დროში ჰქონდა. ქართული მუსიკის მიმართ ამ ძირითადად ფიუჟენის, ჯაზის და როკის სინთეზის შემსრულებელს განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და როგორც თვითონ ამბობს, ამან გააკეთებინა ეს ახალი ალბომი. არამარტო ქართული მუსიკის უბრალოდ სიყვარულმა, იმის სურვილმაც, რომ ქართულ მუსიკას, როგორცაც იმსახურებს, ისეთი ადგილი ჰქონდეს მსოფლიო კულტურაში.
Sound which is in any time
ეს მარადიული ჰანგები ალბათ მუდამ თანამედროვე დარჩება. არასოდეს დაძველდება, რადგან ეს მარადიული მუსიკა, უნივერსალური მუსიკა და ეს არის ახლა ცოცხალი მუსიკალური კულტურა, რომლითაც იქ დღემდე ცხოვრობენ. მუსიკა, რომელსაც საქართველოში დღემდე მღერია. ამიტომ გადავწყვიტე დამემუშავებინა ეს მუსიკა. ცდელობა ადრეც ჰქონდა, მაგრამ შექმნილი კომპოზიციები არ გამოგვიყენებია. ისე მოხდა, რომ ჩემი მაშინდელი ჯგუფი დაიშალა, შემდეგ ესპანეთში ჩავედი 3 წლით. როცა ჰოლანდიაში დავბრუნდი, ახალი ჯგუფი დავაფუძნეთ. უკვე დაგროვილი მქონდა ქართული ხალხური მუსიკის მდიდარი კოლექცია და ბევრს ვუსმენდი მას. მაშინ შეიქმნა ცანგალა და გოგონაზე აგებული კომპოზიცია. მაგრამ არ ვიყავი მომწიფებული შემეკნა მართლაც განსაკუთრებული ეთნიკური პროექტი ქართული მუსიკით.
Especially ethnical project with Georgian music.
გვიამბობს თავის სვლაზე დღევანდელ ალბომამდე კონსტანტინე რუხაძე, რომელსაც პრაღაში ერთ რიგით კაფეში შეხვდით. იმ საღამოს დაგეგმილი კონცერტი ჩაიშალა. პრაღის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჯაზ კლუბ რედუტას საფინანსო პრობლემები გაუჩნდა და რუხაძე ბენდს, ამსტერდამ ბიონს, ამსტერდამს მიღმას ეს კონცერტი ჩაიშალა. ტურნე ჩეხეთში გრძელდება. ჩვენ კი განვაგრძობთ ამ ხმაურიან კაფეში საუბარს ქართველი წინაპრების მქონე ჯერ მოსკოვში, შემდეგ 70-იანი წლების დასაწყისში ბედისმიერ ჩეხეთში, მერე ავსტრიის და ესპანეთის გავლით ჰოლანდიაში დაფუძნებულ მუსიკოს კოსტა რუხაძესთან.
So this idea came into existence already.
იდეა დაიბადა ჯერ კიდევ საქართველოში, სადაც ბავშვობაში დედმამასთან ერთად ვცხოვრობდი. ბავშვი თავისი გარემოსადმი ბევრად უფრო გახსნილია და ვფიქრობ, ჩემს გარშემოც ბევრი ქართული მუსიკა ისმოდა, რაც ჩანს ჩემს ქვეცნობიერში დაილექა.
შემდეგ როცა საქართველოს დავტოვებდა მოსკოვში, შემდეგ ჩეხეთში, ავსტრიაში, ესპანეთში, ბოლოს კი ჰოლანდიაში აღმოჩნდი, ის ჩემთან იყო. იმ პერიოდში 70-იანი წლების დასაწყისში უშუალოდ ამ მუსიკასთან არ მქონია შეხება. ამავე დროს ვუკრავდი ჯერ პოპ მუსიკას, ბიტლს და სხვას, შემდეგ კი ფიუჟენის, ჯაზის და როკ მუსიკის ნარევის პერიოდი დაიწყო. მაშინ დაიწყეს სხვადასხვა მუსიკის მოსმენა. დედაჩემს თხოვე მოეწოდებინა ჩემთვის ქართული ხალხური მუსიკის ჩანაწერები. როცა მოისმინე, გავოცდი. გამაოგნა რამდენად თანამედროვე ეს ჰანგი.
ორი წლის წინ კონსტანტინე რუხაძეს დაუდგა ჟამი, როცა საკმარისი დროც ჰქონდა, საკმარისი იდეებიც, გაეკეთებინა არაერთი ქართული კომპოზიცია და გაჩნდა ფულიც, რითაც პროექტის დაფინანსება გახდა შესაძლებელი.
The idea was not to make it really like commercial.
იდეა იყო ის, რომ კომერციული მუსიკა კი არ გაგვეკეთებინა, რაც შეიძლებოდა მეტი დისკი კი არ გაგვეყიდა, არამედ შეგვექმნა რაც შეიძლებოდა მშვენიერი ალბომი. 2010 წლის ნოემბერში დაიწყეთ ჩაწერა. ჩავწერეთ 4 ქართული კომპოზიცია, რომლებიც პირველ დისკზეა. ალბომი 2 დისკიანია. მეორე დისკი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მუსიკაზე შექმნილი კომპოზიციებია. პირველ დისკს კი ასე ჰქვია: Georgia in my spirit.
I think
რომ სადღაც ჩემი გენების სიღრმეში ქართული კულტურის დიდი წილია. ცნობიერად თუ არაცნობიერად ის ყოველთვის ახდენდა გავლენას ჩემს გზაზე მუსიკაში, რასაც ვაკეთებდი ამ საქმეში. დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ყოველთვის იყო რაღაც ქართული კულტურიდან. ეს გამომარჩევდა სხვა მუსიკოსებისგან, რომლებიც იმიტომ აფასებდნენ ჩემს შემოქმედებას, რომ მათგან განსხვავებულს
ვაკეთებდი.
თავიდან Amsterdam Beyond ფიქრობდა პარტნიორები ქართული მუსიკის შემსრულებლები საქართველოსში მოენახა. იქ ჩასულიყო და ჩაეწერა ალბომი, მაგრამ ეს არ იყო იული. თუმცა კოსტა რუხაძე მიცის, რომ საქართველოსში უამრავი შესანიშნავი მომღერალია. მან მაინც გადაწყვიტა ისევ ევროპაში ეძებნა. და მიაგნო, ჰოლანდიაში გასტროლებზე იყო ჯგუფი ხარება და გოგია. ამ ჯგუფის მომღერლებთან შეთანხმება შედგა, მოემზადნენ და ჩაწერა დაიწყო. კოსტა რუხაძე შიშობდა, რომ კლასიკური ხალხური მუსიკის მომღერლებისთვის ამ ახალი ტიპის მუსიკის შესრულება უჩვეულო იქნებოდა. მაგრამ ახლა ამბობს, ყველაფერი შესანიშნავად წარიმართაო. ალბომის სივრცესა და დროში მსოფლიოს გარშემო შექმნაში 44 მუსიკოსი მონაწილეობდა მსოფლიოს 12 ქვეყნიდან. საქართველოს გარდა მასში ჩართული არიან ჰოლანდიელი, ჩეხი, გერმანელი, ესპანელი, პორტუგალიელი, სურინამელი მუსიკოსები. ახლა ეს ალბომი ფართო საზოგადოებისკენ გზას იკვლევს. პირველი პარტია 1000 ცალი დაიბეჭდა. მომღერალი ამბობს, რადგან ეს მარადიული მუსიკაა, დრო რომც დასჭირდეს 1, 2 თუ მეტი წელიწადი არ აუშავს. ეს არ არის მოდური მუსიკა, რომელიც დროზეა დამოკიდებულიო. კოსტა რუხაძე ლაპარაკობს ერთ-ერთ კომპოზიციაზე თავის ახალ ალბომში.
So there is one composition.
ერთ-ერთ კომპოზიციას, რომელიც ქართულ მეგრულ სიმღერაზე, ჩელაზე აგებული აბრეშუმის გზის დაუსრულებელი ამბავი ჰქვია. ვიცი, რომ აბრეშუმის გზა ძველად საქართველოზე გადიოდა. ჩემს წარმოდგენაში მოგზაურობა დაიწყო სადღაც მონღოლეთში, ჩინეთში, სადაც იქაური ბერები ლოცულობდნენ. სანამ ქარავანი დაიძრებოდა, წამოვიდოდა ევროპისკენ. გამოივლი და საქართველოს, სადაც ამ სიმღერას ჩელას მოისმენდა. შემდეგ უკვე უშუალოდ ევროპაში ისმის კლასიკური მუსიკა, რასაც მოყვება ესპანეთი იქაური მუსიკით. ბოლოს ქარავანი ხომალდებით მიემართება აფრიკისკენ და მიაღწევს მაროკოს, სადაც სრულდება ჩემი წარმოდგენითი აბრეშუმის
გზა. My imaginary is Silk Road.
და ბოლოს შევამკითხეთ კონსტანტინე რუხაძეს თავისი ალბომის საქართველოსთვის გაცნობაზე თუ ფიქრობს.
In this setup I would love to perform in Georgia.
ამ შემადგენლობით სიამოვნებით წარდგებოდი საქართველოში. იმედი მაქვს რომ იქ ამ მუსიკის ნამდვილ არს გაიგებენ. ჯერა რომ ეს უმაღლესი დონის ფანტასტიკური მუსიკაა, რადგან ეს მუსიკოსები უმაღლესი კლასისანი არიან. ვისაც მუსიკა უყვარს, გაიგებს მას და მოიწონებს. და ეს ეხება საქართველოსაც.
In Georgia as well.
ქართული წარმოშობის ამსტერდამელი მომღერლისა და გიტარისტის კონსტანტინე რუხაძის ნაწარმოებით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო უქმე დღეებს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით საღამოს 6:00-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებითა და ახალი სიუჟეტებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.